ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi prosto još za vam obećan?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8 sati 6 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji i ovoga petka na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Kad je u Čileu objesnila rekordna inflacija, američki ekonomist Milton Friedman je rekao: ako režete psu rep malo po malo, svaki put će jednako boljeti. Odsjećate li ga odjedan put, bol će biti jednokratna, a posao obavljen. E sad, ova brutalna metafora doživjela je brojne parafraze. U našim krajevima umjesto psa u priči se našla mačka. U svakom slučaju, poruka je ostala jasna, barem nekima. Hrvatska vlada je nakon pokušaja serije rezova kolektivnih ugovora na kraju završila na kresanju plaća zaposlenih u javnim službama, a razlog je zadržavanje deficita proračuna ispod 10 milijardi kuna. Zbog toga će u prosjeku za 100 kuna manju plaću već u travnju dobiti 200 000 zaposlenih u hrvatskom javnom sektoru. Doduše, i od te plaće, koja je u velikoj većini slučajeva nedovoljna za elementarne životne potrebe, policajci, carinici, medicinske sestre, liječnici, čistači, vojnici i mnogi drugi moraju početi štedjeti kako bi smanjili dopušteni minus na tekućem računu, jer ministar Linić i njega planira skresati na maksimalno iznos jednoga dohotka. Prije nego o detaljima priče poslušamo uvodnu reportažu, predstavljam vam goste u studiju. S nama su Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskog sustava. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I Goran Marić, predsjednik HDZ-ova odbora za financije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A evo i uvodne reportaže pripremio je kolega Miroslav Zadro.
Nakon svih kraćenja i kresanja, božićnica, jubilarnih nagrada, naknada za godišnji, govorilo se da postoji zid. Osnovne plaće i taj zid se neće dirati, obećavali su nam. A onda, u maniri Pink Floyda iz najboljih vremena, vlada je srušila i taj zid i smanjila bruto plaće u javnim službama za 3%. I kao onomad u Berlinu, zapad je rukama MMF-a zapljeskao, domaći ekonomisti povikali: to nije dosta, a neka medicinska sestra počela računati koliko će joj faliti tih 150, 200 ili više kuna od i onako mizerne plaće. Što se tiče kućnog budžeta, Milanoviću će manjkati blizu 500 kuna, ali nešto mi govori da mu to nije najveći problem.
I morat ćemo, kako stvari sada stoje, smanjiti bruto plaće za 3%, da bismo postigli uštedu od milijardu kuna bruto, dakle u masi plaća u državnom proračunu kao rashod, dakle 3% bruto plaće za sve zaposlene u javnom sektoru, od mene, su predsjednik Republike i mene, pa do činovnika, službenika javnih službi. Tu moram izuzeti nastavnike i učitelje u osnovnim i srednjim školama, kojima ćemo povećati koeficijente tako da će imati vjerojatno malo veće plaće. To je, nažalost, jedino u ovom trenutku moguće i odgovorno ponašanje. Rekao sam da ću ljudima govoriti istinu i u stvari sam pogriješio i pogriješili smo što to nismo napravili prvog dana. Alternativa su otkazi.
To su i vrlo jasne poruke vlade Republike Hrvatske. Toliko smo zaduženi, privreda ne raste, ne uspijevamo pokrenuti tu privredu i u tom trenutku ne možemo trošiti na dug.
Mislim da to u stvari jasno pokazuje da vlada ne vlada situacijom. Jer smanjivanje mase plaća planirano je u proračunu, tada se ovakve mjere nisu najavljivale.
Stručnjaci, bliži ili dalji vladi, kako hoćete, Sandra Švaljek.
Ovo smanjenje plaća od 3% doista nije spektakularno. Ono se moralo, po mom mišljenju, dogoditi znatno ranije.
Ima li mogućnosti popuštanja, Slavko Linić?
To je odluka vlade Republike Hrvatske, to je potpuno u ovlasti vlade Republike Hrvatske i o tome se ne pregovara. A rebalans u biti će biti taj koji će umanjiti oko 1.200.000.000 naše prihode, s obzirom da smanjujemo projekcije rasta, a s druge strane smanjit ćemo rashode da održimo deficit negdje u visini od 3% kako smo i planirali.
Sindikati naravno nisu pljeskali. Krešimir Sever.
Pa bilo bi poštenije da kažu ne znamo kako, sve smo prebacili na građane, e sad molimo za pomoć, neka nam neko kaže kako dalje. Ali pitanje je toga da se vlada ova postavlja iznad naroda, postavlja se iznad svoje vlastite riječi i očito im ništa nije toliko važno koliko oni sami.
Nino Raspudić iz pozicije stranca koji dolazi u Zagreb i čita novine.
Pa kad bi nekoj potpuno neupućenoj osobi, recimo nekom strancu koji bi sad banuo u Zagreb, preveli jučerašnje novine, čovjek bi mogao zaključiti da je u Hrvatskoj na vlasti nekva tačeristička desna ekonomski liberalna stranka koja se zalaže za minimalnu socijalnu državu i slobodno tržište, a da je u oporbi neka vrlo lijeva stranka.
I lekcija na kraju preuzeta iz Machiavellijeve doktrine, premijer Milanović.
I ako se želiš dopasti svima, na kraju ćeš se zamjeriti svima. To je lekcija koju sam naučio i prije ulaska u politiku.
Na pitanje što se događa onima koji se ne dopadaju nikome, a izlaze na izbore, u mnogim bi zemljama imalo jasan odgovor. Hrvatska, na žalost ili na sreću, nije među njima.
Poligraf. Politički grafikon.
Eto, čuli smo uvodnu reportažu. Ministre, je li ovo kraj? Hoće li na kraju stvarno završiti na onom prijedlogu koji je svojedobno na samom početku krize ocjenjen vrlo radikalnim, kada su neki izašli s idejama da treba linearno srezati i plaće i mirovine za punih 10%?
Pa najprije da razjasnimo ove pojmove koji se sada vrte. Dakle, ovo smanjenje od 3% nije ništa izvanredno, dakle ne ide sa onim da sada režemo rep mački najprije jedan put, dva puta, tri puta i tako dalje. Dakle, mi smo u proračunu za 2013. i vrlo jasno želim to kazati da smo u proračunu za 2013. predvidjeli smanjenje mase plaća za 1.760.000.000. Mi smo sa pregovorima za temeljne kolektivne ugovore za državne službenike, namještenike i javne službe, odricanjima božićnica, regres, drugačije definiranje troškova puta, jubilarne nagrade, dnevnice, negdje je masu plaća smanjili za oko 900.000.000. Prema tome nedostaje negdje iz prilike oko 800 do 900.000.000 i onda na pregovorima smo razgovarali sa sindikatima o tome da te uštede moramo postići negdje u dodacima na plaću. Pa jedna od mogućnosti ušteda je bilo ukidanje ovog dodatka na plaću 4, 8 i 10 koji je nekad bio inicijalno donešen zbog problema u plaćama u prosvjeti, pa se onda nakon toga proširio na cijeli sustav i praktički nema niti jednog sustava koji nema dodatak 4, 8, 10, to je dodatak na staž, dakle 4% vam plaća raste ako ste 20 godina radnog staža, imate 8%, 30, 10%, 35, tako da smo predlagali socijalnim partnerima da se odreknemo tog dodatka na plaću, međutim, s druge strane, ne stoji da socijalni partneri nisu znali da će vlada povući jedan od ovih poteza. Naime, mi smo imali dva sastanka sa socijalnim partnerima, sa sindikatima i državnih službenika i namještenika, gdje smo razgovarali o mogućnosti da se ušteda od 800 do 900 milijuna, dakle, ta je ušteda predviđena, dakle, to nema veze niti sa rebalansom koji će biti, dakle, nema veze niti sa MMF-om, niti sa rating agencijama. Međutim, u razgovorima i u tim konzultacijama je bilo jasno rečeno sa strane socijalnih partnera da nema šansi da se bilo koji dodatak na plaću reducira i tad je već najavljeno od strane vlade da vlada ima dvije druge mogućnosti. Jedno je da smanjimo osnovicu, da smanjimo koeficijente ili da damo 10.000 otkaza u javnoj i državnoj službi. Dakle, vlada je potegnula onaj mehanizam ili povukla onaj mehanizam koji stoji na raspolaganju, dakle to je izvorna ovlast vlade da politiku plaća u državi može regulirati koeficijentima, uredbama. Prema tome, taj dio smo evo i pokrenuli.
Što se ovih dana se pokrenula između ostaloga i javna polemika, priča o tome da su sljedeći na udaru mirovine, pa se onda to demantiralo. Imate i koalicijskog partnera u vladi koji je šef umirovljeničke stranke, on tvrdi upravo suprotno, da će mirovine se usklađivati sa troškovima života.
Da, točno. Dakle,
vi ste ministar mirovinskog sustava. Možete li sada ovako javno u pa ja javnog radija reći da do kraja godine neće biti rezanja mirovina?
Da, mirovine će se usklađivati. Dakle, kad govorimo o proračunu za mirovine, on je u ovom proračunu za 2013. jasno definiran. Mirovine će se usklađivati, mirovine će se isplaćivati, prema tome ne dolazi u obzir da se mirovine smanjuju i vidjet će se sada već na mirovini iz trećeg mjeseca koju ćemo uskladiti temeljem troškova života i temeljem porasta plaća. Dakle, u mirovini za treći mjesec će naći umirovljenici dobiti zaostatke usklađenja za prvi i drugi mjesec i povišenje mirovine za treći mjesec temeljem one švicarske formule. Prema tome, mirovine ostaju, mirovine će usklađivati, tako da taj dio koji se eto sada nekako javlja u posljednje vrijeme nema nikakve veze. Opet se vraća na početak da ova milijarda i 760 milijuna je već predviđena u proračunu, dakle to nije ništa novo.
Gospodine Ribiću, čitam vašu izjavu da je standard zaposlenih u javnom sektoru već pao za petinu, za 20% u zadnje 4 godine. Ipak u ovom konkretnom rezanju od 3% profesori i učitelji, a to jest vaša baza, vaš sindikat, su izuzeti, je li tako?
Moja izvorna baza su sveučilišni nastavnici, znanstvenici i oni nisu izuzeti, dakle oni će imati taj gubitak. A ovo je netočno što se izjavljuje da prosvjeta će imati nekakav rast ili će biti pošteđena. Da, ako gledamo sada, ali to je krajnje nekorektno tako govoriti, jer je prosvjetari su izgubili dodatke, svi su izgubili 3, 5, 7 i 9, ovisno godinama staža, koji su doneseni temeljem odluke Sabora, koalicijske vlade od 2000. do 2004. dakle SDP-a. Sabor je donio odluku o selektivnom pristupu plaćama u prosvjeti. Tih 3, 5, 7, 9 je ljudima maknuto. Ovo sad što se neće dirati, znači oni će svi biti i dalje na nešto manjem gubitku, zato što neće izgubiti još 3%. I ne valja govoriti da su ljudi dobili, da nešto dobivaju, to je demagogija, to je politikanstvo, to nije prava istina.
Odmah reagira.
Pa da, najprije da ne polemiziramo, ali...
Ja još volim polemike.
Da, ali da stavimo činjenice na sto. Dakle, 3579 je bila uredba koja je donijela vlada Ivice Račana, nastavila je uredbu vlada Ive Sanadera još jednu godinu i ta uredba je prestala važiti 2004. godine. Od tada se to isplaćivalo, možemo pitati socijalne partnere i vladu zašto se to isplaćivalo, a zašto se to nije riješilo ili ubacivanjem tog postotka u koeficijente ili nešto drugo. Dakle, mi smo jasno rekli da 3579 ne možemo isplaćivati dalje jer se nelegalno isplaćuje, ali da želimo da to ugradimo u koeficijente i to je upravo sada i napravljeno. I ono što je, što će se vidjeti u uredbi, da smo povećali koeficijente onim ljudima koji su značajni za sustav, dakle nastavnici, učitelji, profesori, ali opet ne linearno, nego smo preferirali učitelje nastavnike, učitelje mentore, dakle preferirali smo struku. Jer šta se dešavalo? Ljudi nisu imali motiva da napreduju u struci jer su imali 3, 5, 7, 9. Mi želimo da ljudi napreduju u struci, da imaju kvalitetu. Dakle, svi u školstvu, dakle učitelji, nastavnici, oni koji su imali 3, 5, 7, 9, će imati veće koeficijente. Pa recimo, učitelj mentor koji ima 1,40 će imati 1,45 koeficijent. Dakle, želimo povećanje koje ide u prosvjeti nije linearno, nego ne linearno, baš zato što želimo stimulirati profesore, nastavnike, profesore, mentore. I s druge strane je to ono što smo i obećali. Dakle, obećali smo da ćemo to razriješiti. To će sad biti zabetonirano. Neće biti više niti jedne vlade koja će sada s time manipulirati i ovaditi tu uredbu kada nam treba.
Jedna rečenica reakcija, volio bi dati riječ gospodinu Mariću. Izvolite.
Stvarno treba staviti činjenice na stol. To što nije bilo uredbe, bilo je prakse. Dakle, postoje ugovori o radu, 8 godina se to isplaćivalo. Zašto se to nije gradilo ugovore? Zato što se nijedan ministar prosvjete nije usudio ići na vladu da mu to ne ukinu.
Ova vlada
vrlo jednostavno, ministri prosvjete, oni ministri prosvjete, za razliku od ovih sada, brinuli su o sustavu i stalo im je do prosvjetara, a ovaj sada se dokazuje tako da traži još i veće smanjenje. On nudi 600 milijuna više od ovih 1.700.000.000 koje je govorio ministar Mrsić. Dakle, ministar Jovanović još nudio, to je rekao Linić na GSV-u, pre 30 ljudi. Nudio je još 600 milijuna. E tu je razlika između dvije vrste ministara.
Ja bih pričekao da izađe uredba i pa da onda tome,
ali, ovo što je sad gospodin Mrsić rekao, a vjerujem da ga slušatelji nisu razumijeli, nisam ni ja, ali jednostavna priča je jednostavna. Ljudi će dobiti možda 5%, možda, na koeficijent, a izgubili su 9%. Dakle, oni pred mirovinom su svakako na gubitku. I ako još sad ide ovih 3% dole, pa to je onda stvarno...
Gospodine Ribić, mislim da morate pričekati uredbu, pa onda možete komentirati.
Gospodine Mariću, što vi kažete na ovih 3% rezanja? Bilo mi je zanimljivo ovaj komentar u uvodnoj reportaži Nina Raspudića, koji kaže da je u Hrvatskoj sve obrnuto, da dođe stranac u našu zemlju, da mu prevedu novine, mislio bi da je tačerijanska liberalna struja na vlasti, a da su socijaldemokrati opozicija.
To je ponajprije iz razloga što ekonomska politika ne prepoznaje suštinske probleme gospodarske u Hrvatskoj. Ova najava rezanja plaća od 3% je priznanje vlade da su pogriješili pri donošenju proračuna. Naime, izostao je sustavni pristup u izradi proračuna jer se on temelji isključivo na gospodarskom rastu od 1,8%.
Dobro, ali HDZ-ova vlada je svaki proračun rebalans radila, ali tako?
Ovdje ni jedan ekonomski pokazatelj nije upućivao niti je mogao ohrabrivati vladu da bi donijela takav proračun, takvu projekciju u gospodarskom rastu. Ako smo u prošloj godini imali drugi i treći kvartal gospodarski pad od 2,2% i 1,8%, i to treći kvartal kad je turistička sezona, gdje smo imali porast nezaposlenosti i to u većoj stopi nego prethodnih godina, onda to upućuje da će izostati gospodarski rast. I htjeli proračun temeljiti na gospodarskom rastu od 1,8%, znači evo već nakon dva mjeseca da se neće ostvariti ni prihodi očekivani, ni prihodi za od PDV-a, jer je pala gospodarska aktivnost, ni prihodi od doprinosa za mirovinsko i zdravstveno, jer je sve veći broj nezaposlenih, sve više neisplaćenih plaća i zapravo u neprepoznavanju problema izostale su odgovarajuće mjere.
Što je onda izlaz u toj situaciji, po vama?
Najprije, u situaciji krize nikada rezanje troškova i štednja nije dovela ni do čega osim do dodatne stagnacije i depresije.
Znači vi se slažete s Krugmanom da ne treba radikalno rezati?
Paul Krugman je zakonitost i on je sam kazao da je MMF pogriješio, a MMF je i sam priznao kasnije da su pogriješili na primjeru Španjolskog, da su zanemarili utjecaj povećane nezaposlenosti, da štednja...
A kako to je trošiti davno, onda kad se nema otkud?
Pa davno je i pokazano i potvrđeno i znanstveno i praktično da se u danima uzleta, u godinama uzleta Ministarstvo financije mora kresati, a ne u uvjetima krize. To što je izostalo u uvjetima krize, to je izostanak i ekonomske pameti i neprepoznavanja nadolazećih problema. A danas je to pogrešno raditi i ne smije se raditi jer se deficitom zapravo održava razina potrošnje i održava razina zaposlenosti. A inače, sama štednja i ovi, pogotovo linearno, ništa nije linearno dobro, ali sama štednja dovodi do pada potrošnje. Pad potrošnje dovodi do pada, do povećanja zaliha. Povećanje zaliha dovodi do smanjenja proizvodnje. Smanjenje proizvodnje dovodi do smanjenja, do povećanja nezaposlenosti. Povećanje nezaposlenosti do smanjenja raspoloživog dohotka.
Spirala depresije se nastavlja.
I onda dolazi do konačnosti do štednje. I to je takozvani paradoks štednje.
Mnogi u medijima povezuju tu priču sa 3% rezanjem plaća, između ostalog i sa ovom idejom ministra Linića da se ograniče minusi na tekućim računima. Vrlo često ljudi su dobivali priliku i trostruku iznos prihoda, odnosno dohotka, ići u minus. Kamate su bile dramatične, padali su doslovno neku vrst dužničkog ropstva. Vi ste poznati kao žestoki kritičar bankarske politike u Hrvatskoj, jedan od prvih koji je digao glas protiv banaka. Slažete li se onda s ovom tezom ministra Linića da treba minuse po tekućim računima maksimalno svesti na jednu plaću?
Nisam ja kritičar ni banaka, ni niko. Ja sam kritičar...
Znam da vas ne vole bankari.
To je moguće. Ja sam kritičar društveno nepoželjnih pojava. Uh-huh. Nama je i svakom društvu potreban i poželjan bankarski stabilan sustav, odgovoran bankarski sustav i profitabilan bankarski sustav. Bez profitabilnog bankarskog sustava nema ni zdravog gospodarstva, ni zdravog društva. Ali ima pojava koje nisu društveno prihvatljive i društveno dobre. I na takve pojave reagiram. Primjerice, ako je u Hrvatskoj od ukupnih kreditnih plasmana 245 milijarda kuna, na te minuse otpada 25% negdje, sudjeluje u ukupnim kreditnim plasmanima, a u ukupnom kamatnom prihodu kamate po minusima sudjeluju 34%.
Znači trećinu prihoda banaka dobivaju
od minusa. Već to da tu nešto nije društveno dobro.
Onda ste vi za Linićevu ideju?
Ne, ja nisam za Linićevu ideju, jer je ona će prouzročiti još dublji problem.
Uh-huh.
Ali ovo je jedan pravno neriješen prostor. Zapravo, što su minusi? U Hrvatskoj narodnoj banci vode se kao krediti, iako nisu krediti. Minusi su nužda postali u današnjim uvjetima življenja, kad ljudi preživljavaju na takav način, njima se može pomoći samo nižom kamatnom stopom, a ne smanjenjem skraćenja da se to najbolje.
Može li država tu intervenirati? Evo vidimo da ministar ujedno pokušava i kamate na stambene kredite svesti na neku normalnu, razumnu mjeru.
Nema te situacije u kojoj država ne može reagirati. Mm-hmm. A u ekstremnim situacijama država mora reagirati. I na ovo je morala država reagirati i ranije. I ne samo država kao vlada, nego i HNB kao institucija i regulatorno tijelo koje je nadređeno bankama i koje analizira i regulira tržište bankarskog sektora. Izostala je tu analiza. Ako je od ukupnih plasmana kreditnih više stanovništvu nego trgovačkim društvima, već je to signal da nešto nije dobro. Ako je u udjelu u kreditima stanovništvu više po minusima nego za sve druge kredite, stambeni krediti u svim razvijenim zemljama čine 75% ukupnih kredita stanovništvu, u Hrvatskoj stambeni krediti i krediti po minusima po tekućim računima su identični, 59 milijarda i 57 milijarda. I tako je već godinama. Znači, izostala je odgovarajuća reakcija vlade i HNB-a. E sada, što treba učiniti? Vrlo jednostavno, treba smanjiti kamatnu stopu. Jer 6,5 milijarda kuna se godišnje građani plaćaju samo kamata po minusima, po tekućim računima. To je stravična brojka.
Kako smanjiti? Može se bankama zavrnuti ruke i reći smanjite
ne,
kamatnu stopu?
Ne, postoji mehanizam po zakonu članak 29 stavak 1 Zakon o obveznim odnosima koji govori kako se obračunava zatezna kamata. Visina eskontne stope uvećana za 5 postotnih poena. Ili se smanji eskontna stopa, ili se smanje postotni poeni. Eskontna stopa i onako služi kao smokvin list, ni za što drugo i ne služi. Može se smanjiti kao što se smanjila sa 9 na 7%. Tako se može sa 7 na 4% smanjiti. I na taj način mora se dopustiti masovno reprogramiranje dugova. Ali ljudi su u međuvremenu ostali bez posla. A ono što je, gdje je trebao reagirati i HNB i vlada, banke samoinicijativno obavještavaju građanina da su dobili odobrenje odlaska u minus.
Mm.
Po minusima nema dospjelih obveza. A zatezna kamata se može obračunati samo na dospjelu obvezu. Prema tome, tu je jedan pravni vakum koji mora se regulirati, ali ova mjera da će se smanjiti sa 3 plaće na 1, ona će samo pogoršati situaciju.
Ministre,
i dovesti građane još bezizlazniju situaciju. Zapravo, omča koja je stavljena, samo će im se sad izmaknuti oslonac.
Kakve su unutar vlade, unutar vladajuće koalicije trvenja upravo oko te priče?
Pa nema trvenja, ali da se vratimo na 2008. Dakle, ono vrijeme kada je bilo blagostanje, kada nam se tvrdilo da u Hrvatskoj je med i mlijeko i da će nas kriza zaobići. Tada, evo, gospodin Marić je to i sada priznao, tada je trebalo napraviti rezove koje, evo, sada moramo raditi. I opet da razjasnimo, dakle, nije loše planiranje. Mi smo ovu 1,7 milijardu planirali za ovaj proračun, samo nismo uspjeli sa socijalnim partnerima dogovoriti, jednostavno nije bilo razumijevanja sa strane socijalnih partnera da moramo još smanjiti masu plaća.
Jeste li sa koalicijskim partnerima uspjeli dogovoriti ovo svođenje minusa na maksimalnu jednu plaću? Čujemo neke kontradiktorne izjave.
Što se tiče ovo drugo dijela, to je onom dijelu koje ova vlada i radi, dakle sve ovo što sada se dešava je rep onoga što se dešavalo godinama, samo da kažem da smo se mi u posljednjih 4 godine zadužili negdje za preko 40 milijardi, da nam je porastao naš dug prema van, 170 milijardi duguje ova država, 23 godine nismo isplatili niti kunu kamate, a kad govorimo o deficitu, da, deficit služi za povećanje potrošnje, povećanje zapošljivosti, ali naš deficit u ovom trenutku služi da vratimo kamate na kredit i mi ćemo se zadužiti da vraćamo kamate. To je situacija u kojoj Hrvatska u ovom trenutku je i to treba shvatiti. Umjesto kritika, jasno, kad si u opoziciji, onda možeš govoriti ono što možda i kad dođeš na vlast nećeš činiti. Prema tome, konstruktivne stvari treba napraviti. Dakle, mi ono što smo rekli u oporbi, mi smo to i sada proveli i provodimo, bez obzira na to što se su socijalni partneri možda...
U plusu
možda...
3 plaće, a ne u minusu da ti se plaće.
Prema tome, prvo morate srediti stanje, dakle morate srediti stanje u državi. Ovo što se sada oko minusa na tekućim računima i kreditima, vlada radi da olakša situaciju građanima. A s druge strane, banke koje su tu ključne u svemu tome, će vjerojatno sjesti za stol sa vladom i napravit će se kompromis. Sve u tome, činjenica je da su kamate previsoke, da bi kamate na kredite stambene, što je možda oko ovog smanjenja minusa po tekućem se nije baš u fokusu javnosti, ali činjenica je da u Hrvatskoj bi kamate na stambene kredite trebale biti oko 4-4,5%, a ne ovoliko. Prema tome,
iz vaših usta,
sve se može dogovoriti kad se sjedne za stol i ako se hoće dogovoriti. Prijašnje vlade očito da nisu htjele sjesti za stol.
Htjeli ste reagirati, gospodine Ribiću, jeste vi u minusu?
Ne, ja nisam nikad u minusu.
Vi sindikalci, ne, imate dobre plaće?
Ne, ja nisam nikad u životu uzeo nikakav kredit i nikad nisam bio ni u jednom minusu. Kad sam imao izuzetno malu plaću, sad imam dobro, a kad sam imao asistentsku plaću do prije 8 godina, 10, nisam nikad imao kredit. Ali to nije pohvalno za ekonomistu, to je za...
Morat ću vas
uzeti
za financijsko...
To je krivo, da.
Stročnjak ne,
ne, upravo obrnuto, ne smijete uzeti. Jel kredit je dobro uzeti, samo treba imati mjeru, treba znati koliko se može pokriti. Ali ja bih samo kratko komentirao ovu Liničevu inicijativu. Stvar je vrlo jednostavna. Ja mislim da je ta inicijativa dobra.
Ne vjerovatno. Ne... Vi se slažete u nečem
da,
sa ministrom.
Da, da. Ali ne u ovom trenutku, u ovom vremenu. Jer vrši daljni pritisak na kompresiju potrošnje. A to je sada ključni problem.
Dobro, s druge strane, tajna... izvlači ljude iz dužničkog ropstva, zar ne?
To je pozitivan učinak, ali će negativan učinak biti puno veći. Svi problemi koje danas u zemlji imamo su problemi cost-benefit analize. Radi se jednostavno o tome što je veća šteta. Da li je sad, na primjer, ovo smanjivanje plaća od 3% veća korist za financijsku konsolidaciju, za kreditni rating zemlje, za nešto manje kamatne stope koje ćemo time dobiti, ili je to veća šteta s obzirom na udar na potrošnju? To kreator ekonomske
politike... Tih 100 kuna će biti dramatični udar na potrošnju.
Pa to će biti milijardu i 700 miliona kuna ukupno sa svim rušenjem prava naših...
Je li više psihološki utjecaj onda možda?
Pa i psihološki, da. Ljudi prestaju trošiti. To je sve jedno za drugim povezano. Dakle, a ja bi samo sam htio zapravo reagirati na ovo što je ministar malo prije rekao, kako 2008. 2009. na početku krize nije bilo nikakvih mjera rezanja. Pa tada je bilo rezanja. Ne znam kako to ljudi tako... Mi svi govorimo nekakvim čudnim jezikom mandarinskim, ko da se ne razumijemo. Pa nismo spavali u to vrijeme. Pa tada je bilo rezanje, ljudi su izgubili 6%. Mi smo imali štrajk veliki 13. svibnja. Pregovore do 3 sata u noći. Pa to je veće rezanje nego što ste vi sad napravili. To je bilo 6%. I onda dalje. Drugi veliki udarac je bio na nas, što su nama plaće sve ovo vrijeme zamrznute.
Ja sam čuo da ste vi skoro srušili te pregovore.
Pa nisam.
Negdje oko ponoći.
Ja sam ih spasio. Ja sam ih spasio. Ono što je bitno je to da od tada su plaće zamrznute. To je taj ogroman doprinos tih ljudi izlasku iz ekonomske krize. Iako mi možemo ovako imati dvije koncepcije. Jedna je potrebne su mjere štednje radi financijske konsolidacije, ali kažem, to nije izvjesno, to nije sigurno da je to ispravan put. I drugo je, ne vrši nikakve mjere štednje u krizi, već održava i potrošnju po svaku cijenu. Ja sam osobno sklon ovoj kenzijanskoj, krugmanovskoj koncepciji, ovoj drugoj.
Dobro, ali to vodi isto u neki ponor, zar ne? Ali, negdje na kraju će se morati platiti nešto.
Ne, ne. Deficit se ne uklanja u kratkom roku, jer je kriza, bi trebala biti kriza kratkog roka, već se produljava deficit pa se on uklanja u onom trenutku kad počne zamah, kad proizvodnja počne.
Dakle, a za to se moraš negdje zadužiti po relativno povoljnim kamatama, ako je pao kreditni rating onda toga nema.
Ne, država se ne mora uvijek zadužiti, država uvijek ima novaca. Država je ta koja kreira novac.
Sjedinjene ona države, može, recimo.
Tako je, ona ga uvijek može istvoriti.
A Hrvatska?
Mi imamo jedan problem jer smo premali. Pa mi moramo plesati kako nama izvana govore. Ali onda kad kritiziramo takvu politiku mjera štednje, onda uvijek moramo staviti u kontekst. Ne valja to što radi naša vlada, ali Bog me ne valja ni to što radi Europska unija. Pogledajte, sam premijer je nedavno rekao. Je li rekao da moramo se zamisliti da ovo što se u Europi događa je stagnacija, dakle, a u Americi je rast. Dakle, nešto nije dobro u Europi. To je bila njegova izjava. Evo, dakle, ali samo bih htio naglasiti jednu važnu stvar za slušatelje. Dakle, javni službenici su i državni sve ovo vrijeme izgubili realno na vrijednosti svojih plaća, uključujući ovih 6%, inflaciju koja je bila 12 do 15%. Sad su ovi 3%, 3,5, 7, 9, od 20 do 30% na svome standardu u vrijeme krize. Ma nema ljudi više prostora, nemoralno je, a i ekonomski neopravdavo, čak kada bi i prihvatili ovu politiku mjera štednje i smatrali da je ona dobra. Da je ona manje loša nego ova druga čuvanja potrošnje. Ako bi i prihvatili tu politiku mjera štednje, onda moramo reći to je nedopustivo, jer nema jednakog tretmana. Ti ljudi, 250 tisuća ljudi, nisu krivi što za svoj rad plaću primaju na državnom proračunu. Gospodo, izvolite raditi jednaki tretman i nemojte povezivati, što radi i HDZ jednako tako, nemojte povezivati, to nije samo napad na SDP, dakle, nemojte povezivati te cijenu rada tih ljudi u javnom sektoru sa brojem nezaposlenih, jer je to nemoralno. Ti ljudi nisu niti odgovorni, niti krivi, niti mogu pomoći smanjenju broja nezaposlenih.
374.441 nezaposlenih.
To znači da će vjerojatno Linić uspjeti nadmeći samoga sebe. 2003. je bilo 400 tisuća kad je on žario i palio. Sad ponovno žari i pali i sad je na najboljem putu da nadmaši samoga sebe.
Američki predsjednik Barack Obama prije 9 dana je održao govor o stanju države i nacije. Rekao je da se američko gospodarstvo budi, da autoindustrija raste, da se tržište nekretnina oporavilo, da je otvoreno 6 milijuna novih radnih mjesta i svi se nekako očekuju da će kriza koja je počela u Americi proširila se, dakle, globalno, da će isto tako i oporavak koji je sad krenuo u Americi preći Atlantik i doći do Europe, doći do nas. Doduše, mi smo i u krizi kasnili godinu i pol, ili tako?
Da, dakle, mi imamo dva problema. Imamo problem unutarnjeg duga, problem onih stvari koje, i reformi koje se nisu radile i problem vanjske krize. Prema tome, samo da se vratimo na smanjenje plaća od 6%. Da, smanjenje plaća od 6% je bilo u javnom sektoru, ali se onda kroz kolektivne ugovore i razno razne dodatke na plaće se to anuliralo, pa kad pogledate masu plaća od 2009. na ovamo u javnom sektoru, ona raste svake.
Ministre, ali inflacija je bila, sad je inflacija 5%. Ali koliko strane, onda realno pao
standard? Moramo imati činjenice na stolu, nemojte se ljutiti, ministre. Ovo je eklatantna netočnost. Nakon pada od 6%, možete sam da kažem, nijedan dodatak nije ugovoren nakon 2009. i pada od 6%. Dakle, ovo što ste rekli nije točno.
Pogledajte, ugovore o osnovnom srednjem školstvu. Pogledajte,
nema ni jednog dodatka.
Pogledajte ugovor koji je ministar Milinović potpisao za zdravstvo, gdje je zdravstvo ove godine svaki mjesec 80 miliona više.
Zdravstvo imate
zdravstva
i pripravnosti.
80.
I tu ste našli novac. Za zdravstvo ste našli novac.
Dakle, ja ne bih polemizirao, samo da. Očito da sam točno pogodio, jer ne bi bila ovakva reakcija. Dakle, kad govorimo o situaciji u zemlji, ona je takva kakva je. Opet se vraćam time da ova mjera smanjenja plaća nije nikakva mjera koja nije već najavljena. Dakle, mi smo to već najavili, već smo najavili u pregovorima i rekli smo ako ne budemo to mogli postići pregovorima, morat ćemo smanjiti koeficijente. To je vrlo jasno rečeno.
6167001.
A što se tiče broja nezaposlenih, to je slika Hrvatske.
To je broj telefona.
Da. A što se tiče nezaposlenih, to je slika Hrvatske. I to je ono što nismo radili godinama i dolazi sada na naplatu.
616-7001, broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Poštovani slušatelji, ja vidim da ima već dosta poziva i vi ste pozvani uključiti se u ovu emisiju. Prije toga kratka reakcija, gospodine Mariću.
Pa, osvrnuo bi se na ideju da je 2008. izostala kresanje državnog proračuna. Ne, već je tada svaki ozbiljan ekonomist mogao predvidjeti da će kriza doći. To sam i govorio u Saboru to vrijeme. Najveći od 2000. do 2008. godine bio je najveći gospodarski rast. I u tom vremenu, i od 2000. do 2004. i od 2004. do 2007. je izostao odgovarajuće mjere, jer je rast državnog rashoda bio veći od rasta bruto domaćeg proizvoda. I tu je ključni problem. Ali mi imamo još jedan problem koji ne želimo nikako poticati, niti razotkrivati, niti istaknuti. Pa evo, sad je otvoreno pismo došlo na premijera od parlamentaraca Europske unije, koji kažu: kad ćete nešto učiniti za ono što je 11,5 milijarda eura iz Hrvatske nezakonito otišlo na inozemne banke u razdoblju od 2000. godine do 2010. godine.
Izvlačenje kapitala.
Kad će se to... Znači, hrvatsko gospodarstvo i građani su siromašeni na način da je 11,5 milijarda eura izvučeno vani. U platnoj bilanci Republike Hrvatske svake godine je milijarda nevidljivog kapitala u takozvanoj statističkoj pogrešci, da se ne zna što se plaća u inozemstvu. To su problemi koji su dodatno opteretili hrvatsko stanje, a o nezaposlenosti uopće ne brinemo. O plaćama 3%, smanjuje se plaća 3% nekom činovniku koji ima 4000 kuna, a istodobno u ime države ravnatelj obveznog mirovinskog fonda ili društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, gdje je država suvlasnik, ima 30.000 kuna plaću, ima bonuse, ima privilegije, aute, noćenje po Hiltonima, Frankfurtima, putuju svaki dan i još rade štetu mirovinskim fondovima. I tu se ništa već godinu dana, ni dvije godine, ništa ne čini.
Gospodine Mariću, dobit ću vam u Sabor zakon o obveznim mirovinskim fondovima i imat ćete priliku o tome diskutirati.
Stavite slušalice, idemo čuti što kaže naši slušalice.
Radimo na tome i razdvajamo sustav, doći pa ćemo vidjeti komentare.
Mirando Mrsić, Vilim Ribić, Goran Marić, to su gosti u Poligrafu ovoga tjedna. Idemo sad na pozive naših slušatelja, po nekoliko u bloku, pa ćemo onda odgovarati. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušam vas.
Pa ovako, ja bi samo vladi poručio da smanji apetite svoje osobne, jer smiješno je kada premijer najavljuje smanjenje plaća, a kupuje avione za koje kaže da je to sredstvo za rad, da je to jako potrebno. Može se putovati putničkom klasom, ne trebaju biti skupi auti, puno toga se može skresati, a ne na ljudima, na sirotinji. I još samo nešto bi poručio gospodinu Mariću. Nemojte se brinuti da nezaposlene, povećava se broj zaposlenih u ovim, kako se zove, zavodima za zapošljavanje. Evo, puno hvala i do slušanja.
Hvala vama. Sljedeći poziv na 616-7001. Zapisao sam Lokli Zrakoplov. Izvolite, slušam vas.
Halo.
U eteru slučaju vas ja i cijela Hrvatska. Izvolite.
Fino. Znate, ja ne mogu jednostavno vjerovati da svi ti ljudi koji su kod vas prisutni da ovako pričaju. Pa to je budalaština. Gledajte, ispričavam se na teškoj riječi. Prvo, naš fiskalni kapacitet je 50 milijardi, 60 eventualno. Dugovi su ogromni. Imamo situaciju da nam privreda zbog tečaja kune ne isplati se izvoziti, a domaće tržište je preplavila uvozna roba. Znači, privreda zatvara. I sada, govorite o tome da ne treba štediti. Znate, ovaj Marić, jel? Ne treba štediti, da to treba, ne znam, odakle. Jel to treba dizati kredite nove ili prodavati Croatia osiguranju i tako dalje. Ili na koji način on misli takve velike plaće? Moje mišljenje osobno je da se mora doći da vaće i pune, jer smo nekonkurentni. Zamrzavanje plaća ovih velikih poput predsjednika vlade i tako dalje. I onda bi se na neki način stvorile predispozicije, konkurentska sposobnost, da nam dođu ulagači, jer u ovakvoj situaciji niko nam neće doći i mi ćemo na kraju imati, Ribić kaže, sve jedno, što su ovi nezaposleni trebaju vezati s javnom upravom. Mi živimo iz iste kase, ko privređuje ovdje. Drugim riječima, na kraju će ostati da samo treba živjeti državna uprava, a sva proizvodna poduzeća, svi će zatvoriti. Evo, vidjet ćete, za 2 mjeseca bit će 600 tisuća.
Evo. Hvala vam lijepa na promišljanju, zapisao sam. Dakle, devalvacija kune, realni sektor nasuprot javnom sektoru. Sljedeći poziv, dobar dan, halo.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, slušam vas.
Ivan ovdje. Ja bih samo htio reći, bio sam obrtnik 15 godina, uplaćivao sam svaki mjesec 4000 kuna, sada više nisam obrtnik kao stotine tisuća ljudi koji su radili u obrtu i više nitko ne uplaćuje u državni proračun taj novac. Gospodina Mrsića bi zamolio da prestane sa pričom da je sve kriva prošla vlada. Ako je sve kriva prošla vlada, dajte da ova vlada nešto učini. I na kraju krajeva moj prijedlog, iako nisam ekonomista po struci, bi bio, hajmo ljudi sve staviti na tržište, pa na tržištu onda nek sve bude na tržištu, i školstvo i zdravstvo.
Hoćemo li onda doći do one varijante kao iz Alan Forda, da ćemo imati bolnice za bogate i bolnice za siromašne, ako baš sve bude na tržištu?
Gdje je izlaz? Niko ne puni proračun nitko ne puni, a novaca stalno fali, nema izlaza, stalno se vrtimo u krug.
Hvala vam lijepa na promišljanju, evo zapisao sam i sve na tržište. Još jedan poziv u ovom bloku, dobar dan, halo.
Dobar dan.
Slušam vas, izvolite.
Pozdravljam sve u studiju, slušam vašu emisiju pozorno. Zove mi Županje. Neki dan je bio ministar u same Deutsche Bar, naša tvornica kombajna. Halo?
Čujemo vas, izvolite, završite misao.
Da, i hoću reći, to je jedan primjer pozitivan koji je naveo u javnosti, na televiziji i tako dalje. Međutim, ja sam tu blizak sa tim ljudima koji rade u tvojoj firmi i bio sam skeptičan kad je iz Italije vlasnik kupio tvornicu. Međutim, tamo je toliko poslovanje razvijeno, toliko pozitivno, da oni svoju menadžeriju ne da spava, da prima velike plaće i da sjedi tu po kancelarijama i tako dalje, nego ih šalje u svijet, u Južnu Afričku Republiku, traži tržište, Njemačku. Ja znam mnogo kolege moje koji su išli u Francusku, u Njemačku, educirali se i tako dalje. I mislim da sve ovo što vi govorite, da ipak ti ljudi koji u tvornicama po Hrvatskoj, diljem Hrvatske, trebaju ipak preispitati kvalitetu menadžerije, koja je dužna da stvori uvjete. Nek idu po svijetu, nek idu, ima planeta, je okrugla, vratit će se oni nazad. Nek nađu tržište. Evo, to je moj.
Hvala vam lijepa, evo, dali ste nam jedan pozitivan primjer, drago mi da i to čujemo, kažu da je u vijestima općenito stalno se govori o depresiji, o otkazima, o neproizvodnji i da se onda na taj način stvara kriva slika u javnosti, da postoje tvrtke koje uspješno i dobro posluju, ali ne nalaze svoj medijski prostor. Ajmo sad odgovarati na pitanje iz ovoga bloka, krećemo od zrakoplova. Ministre, rekao je premijer da neće biti demagog, da je zrakoplov sredstvo za rad, pa su se onda javili neki PR stručnjaci koji kažu da u ovom trenutku je to, što se tiče promidžbe, marketinga, loš potez. Što vi kažete?
Pa taj zrakoplov koji bi trebao doći u Hrvatsku je osnovno sredstvo Hrvatske agencije za kontrolu zračne plovidbe. Dakle, to je na menadžmentu te agencije i upravnom vijeću da li će sredstva koja imaju na raspolaganju upotrebiti za kupovanje zrakoplova ili za neke druge svrhe. To ovisi o tome da li je to isplativo ili ne. Postoje razno razne mogućnosti, u tijeku je analiza da li zrakoplov ili iznajmiti to od tvrtki koje to rade. Dakle, taj zrakoplov je u principu potreban za kontrolu uređaja za sletanje i to je na ljudima koji upravljaju tom agencijom. A vlada je bila samo ta koja je potvrdila plan, dakle, tako vlada mora to napraviti i što se tiče do zrakoplova, on nema nikakve veze sa vladom, vlada ima ovaj i državni vrh ima ovaj stari zrakoplov koji je operativan, prema tome u ovom trenutku se, kako je situacija takva kakva je, jasno da onda se medijski to digne na entu potenciju, ali nema veze sa vladom, dakle ima veze sa Hrvatskom agencijom za kontrolu zračne plovidbe i oni su ti koji će odlučiti da li im se isplati uložiti toliko sredstava u taj zrakoplov ili će sa puno manje sredstava onda iznajmiti to od neke tvrtke koja radi to isto.
Gospodine Mariću, čuli smo u drugom pozivu još jedan put problematiziranje one priče o devalvaciji, odnosno deprecijaciji kune. Dakle, teza koja postoji možda već 10 godina u hrvatskoj javnosti, pa i više, da izvoznici jednostavno ne mogu preživjeti svojim tečajem kune, pa se onda javljaju drugi glasovi koji kažu da, ali ljudi su prezaduženi, imaju kredite u valutnim klauzulama, ako kuna oslabi i onako ih ne mogu vraćati, pašće na prosječki štap, postajaće bez svojih stanova, kuća. Što vi kažete, treba li napraviti deprecijaciju?
Treba razlikovati devalvaciju od deprecijacije. Devalvacija je zakonski akt koji se jednokratno oslabi u velikom postotnom poenu domaća valuta. Inače, snaga valute proizlazi iz snage gospodarstva. Mi smo u jednom paradoksu da imamo snažnu, stabilnu domaću valutu, kunu, i iznimno loše stanje u gospodarstvu. To znači da valuta ne odražava stanje u gospodarstvu.
Dobro, ali imamo i strah od devalvacije iz 80-ih, da se to jednostavno ne krene u ponor onda.
Zato što je treba tu pažljivo pristupati i nije logično. Naravno da se politikom tečaja išlo u prilog uvozu, a protiv izvoza. I to se točno vidi po kretanjima količine izvoza i uvoza i kretanju tečaja kune u odnosu na euro. Ali nije logično da je kuna 2000-te bila slabija nego danas. I to za 8%.
Amerikanci sustavno slabe dolar, namjerno, kako bi učinili svoje gospodarstvo konkurentnim.
Mi da smo postupno, lagano slabili kunu, bar za iznos inflacije, što je logično, mi bismo danas bili u znatno povoljnijoj situaciji. Ali mi držimo čvrstu kunu, a istodobno imamo inflaciju sve veću i veću. I poskupljenja, zapravo kod nas je stopa inflacije, službena stopa inflacije, najveća obmana. To je, usudio bi se reći, neistina. Statistički podatak o inflaciji je neistinit. Mi u prosječno domaćinstvo u Hrvatskoj svoj raspoloživi dohodak koristi isključivo za minimalne životne uvjete. A ti minimalni životni uvjeti, kao što su grijanje, plin, struja, hrana, poskupjeli su u zadnjih 10 godina 154% ili 160%. A ne, imamo stabilnost u eurima, a povećanje cijene. I to znači da su profitirali samo trgovci.
Dobro, je li to u stvari nešto što ide na ruku vladi? Dakle, upravo ta priča, ako inflacija 6%, onda za toliko ne moraš rezati plaće. Ako imaš 100 kuna, onda tih 100 kuna više ne vrijedi 100 kuna do kraja godine, nego 94 kune u kupovnoj moći. Fiktivno, plaća je ostala ista, ali u praksi je, dakle, ta kupovna moć srezana i onda je cijena rada pala i automatski nemaš demonstracije na ulicama, a napravi se neke rezove.
Ali građani plaćaju sve to. Cijena čokolade, koja je bila 10 kuna i imala je 100 grama, sad je 12 kuna i ima 70 grama.
To je istina.
I tako redom. E, to je ta obmana i tu plaćaju cijenu hrvatski građani, a sve na tobože stabilnosti valute.
3 minute do kraja, gospodine Ribiću, čuli smo između ostalog i kritiku ideje o Krugmanove ideje da treba u krizi trošiti, a ne štedjeti.
Pa ja moram priznati da neću za ovog prvog slušatelja reći da je rekao budalaštine, već da je rekao krivo. Rekao je krivo.
Slušatelji ne govore budalaštine, oni govore svoje mišljenje, to je legitimno.
Da, ali tu je bilo izrečeno jako puno toga što zapravo ne stoji. Ali kolega je uvjeren da je to baš i prava istina. Evo, prva konstatacija kad se radi o položaju javnih službi i gospodarstva. Dakle, taj odnos o kojem se stalno govori i to su svi koji su se javili tako problematizirali, on je zapravo potpuno neživotan, kak bih rekao. Zato jer ta priča o smanjivanju naših plaća traje već davno prije krize. Dakle, uvijek se, sjetite se one sintagme, uvijek se govorilo o rasterećenju privrede. Posebno je zagovornik toga bio ministar Šuker, a prije njega Linić, tu nema velike razlike. Znači, prije krize je bila ista priča, pa ću ja samo podsjetiti javnost i one koji se sjećaju, da od 2004. do 2006. nije bilo nikakvog rasta plaća u javnim službama, a taj sad privatni sektor koji sada navodno cijeli propada, što nije istina, jer je baš dobro rečeno ovi primjeri firmi koji su uspješno, jer 1.400.000.000 ljudi radi i zarađuje plaću, 200-300.000 ljudi je ugroženo, zato je kriza, ali ostali 1.100.000 radi i zarađuje plaću. Dakle, i sada taj privatni sektor koji
kojim je ubačena jedna crvena krpa koja se zove javni sektor, iako u taj javni sektor šalju svoju djecu, odlaze se liječiti tamo. A ti isti ljudi imaju djecu i nije ih briga kome šalju svoju djecu. Jesu li ti nastavnici motivirani, frustrirani, nezadovoljni? Što se događa u školi? Pa ja mislim da bi se protiv ovakve politike najviše trebali buniti građani i roditelji. Jer se uništava obrazovni sustav. I još nešto što sam ovdje htio, kad ste me pitali na vaše pitanje odgovor, potrošnja, koja, odnosno problem koji država ovdje ima, država nije isto što i domaćinstvo. Svi naši slušatelji polaze iz perspektive svoga kućanstva. I onda misle, onak, moram štediti u kućanstvu kad sam zadužen.
Još 15 sekundi.
Evo, moram štediti u kućanstvu kad sam zadužen i to je normalno ponašanje. I to je dobro ponašanje. Evo, ja sam štedljiv čovjek, jako. Ali kad se radi na makroekonomskoj razini, kad se radi o državi, onda država ne smije štediti, jer moja, evo završavam, moja potrošnja je nečiji dohodak. Ako ja prestajem potrošiti, svi mi, ako mi prestajemo trošiti, nekome pada dohodak, zatvaraju se radna mjesta. To
prerezat
ljudi moraju razumjeti.
Džingl i onda nećemo imati završetak i rep emisije. Stigli smo do kraja, nažalost, ministre, vremena
samo,
više nema.
Samo za kraj dve stvari. Jedno je da ponovimo da će mirovine se usklađivati i dolaziti na vrijeme i da ćemo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dati uputstvo da se mirovine više ne pljene nego samo za 1/3. To je vijest koja će obradovati umirovljenike. Nema više pljenitbe cijele
Hrvatski
mirovine,
radio.
Samo 1/3.
Hvala vam lijepo.